Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Dorëheqjet në lëvizjen vetëvendosje po cilësohen trysni për Albin Kurtin. Zbatimi i ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni pritet të përballet me sfida të shumta. Irani dhe Rusia reagojnë ashpër përpas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për mundësi serioze të largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Për më shumë ulësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një panel i Kombeve të Bashkuara ka treguar përmes një raporti se Irani ka shkelur një ndalim që i është bërë nga OKB-ja lidhur me armët, duke furnizuar në mënyrë direkte apo indirekte me raketa dhe dron rebelët shiit në Yemen. Bazuar në disa pjesë të raportit të siguruar nga diplomatët dhe mediat, thuhet se ky panel ka udhëtuar në Arabinë Saudite gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, ku janë analizuar mbetjet e raketave të nisura nga rebelët Huthi. Sipas tyre, Irani ka përdorur armët të cilat i kanë përdorur rebelët Huthi për të nisur drejt Arabisë Saudite. Arabia Saudite udhëheq koalicionin i cili mbështet qeverinë dhe lufton rebelët Huthi në luftën civile të Jemenit. Por më shumë paneli ka thënë se mbetjet e raketave ka qenë pothuajse të njëjtat që prodhohen në Iran dhe nga i njëjti prodhues. Irani mbështet rebelët Huthi në luftën trivjeçare, mirëpo kundërshton se i furnizon ata me armë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për furnizim e raketa balistike për rebelët shiit në kundërshtim me rezolutën e OKB-s dhe i kanë kërkuar Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate të krijoj një ndalim dhe të ndëshkoj Iranin. Një grup i 54 kombeve afrikane ka thënë se janë njerëz zakonisht të tronditur dhe kanë kërkuar që presidenti amerikan Donald Trump të kërkojë falje për gjuhën vulgare të cilën e ka përdorur për të përshkruar ata në një diskutim për migrimin në shtëpinë e bardhë. Haiti po ashtu ka protestuar pas raportimeve mediale në të cilat është thënë se Trump ka reaguar kundër pranimit të migrantëve nga Afrika dhe Haiti në Shtetet e Bashkuara, duke u thënë ligjvënësve në zyrën ovale se ato janë shtete të pista. Të 54 ambasadorët amerikanë në Afrika, në fakt, në Kombet e Bashkuara kanë thënë se janë njerëz zakonisht të tronditur dhe kundërshtojnë ashpër gjuhën raciste dhe ksenofobinë e presidentit amerikan, siç është raportuar në media. Disa kombe afrikane kanë protestuar njëjtë sikurse edhe në Haiti, derisa ambasadori i kësaj të fundit ka kërkuar në Washington që presidenti të kërkoj falje. Banorët e Haitit nuk e meritojnë një trajtim të tillë, ka thënë Paul Altidor. Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Qamaria Vet Bajra, i ka thënë një gjenerali amerikan se kombi i tij ndihet i tradhtuar nga kritikat amerikane se nuk është duke u bërë mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin i cili e ka shtyr Washingtonin për të pezulluar ndihmat ushtarake për Islamabadin. Bajra i ka thënë shefit të komandës amerikane Joseph Votel se Pakistani nuk do të kërkojë të kthejë ndihmën ushtarake amerikane, mirëpo kërkon një joje të ndershme të kontributit dhe sakrificave për të luftuar kundër terrorizmit. Presidenti amerikan Donald Trump më një janare ka akuzuar Pakistanin për gënjeshtra dhe mashtrim, duke thënë se Shtetet e Bashkuara do të pezullojnë rreth 2 miliard dollar në ndihmë ushtarake, derisa Islamabadi të marrë hapa konkret kundër talibanëve afgan dhe militantëve të grupit Aqani, të cilët sipas tij kanë gjetur streha të sigurta brenda kufijve të Pakistanit. Komanda qendrore amerikane nuk ka dhënë ndonjë koment për bisedën, por ka deklaruar se ushtria amerikane është në komunikim të vazhdueshëm me ushtrinë e Pakistanit. Disa aktivistë për të drejtat e njeriut kanë thënë se protestat publike dhe aktivitetet e tjera të ngjashme janë ndaluar në më shumë se gjysmën e territorit të qytetit të tretë më të madh në Rusi, Novosibirsk. Rregullorët e këtij qyteti lidhur me protestat i ndalojnë ata të jenë afër ndërtesave të administratës dhe objekteve të tjera të ngjashme. Duke bërë krahasime, OVD Info ka raportuar se protestat janë ndaluar në 2% të territorit të Moskës dhe 5% në Shën Petersburg, ndonse kushtetuta e Rusisë garanton të drejtën për të protestuar në mënyrë paqësore, qeveria kërkon që protestat publike të miratohen paraprakisht nga autoritetet lokale me kërkesë të cilën aktivistët e cilësojnë si mundësi për të ndaluar organizimet të opozitës. Rusia aktualisht është në fushat për zgjedhjet presidenciale të cilat do të mbahen më 18 mars. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër nga viti 2000, ka gjasë të mëdha të fitojë edhe një tjetër mandat të katërt si president. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje po ballafaqohet me një val tërheqjesh në prag të kuvendit të ardhshëm zgjedhor. I vetmi kandidat për kryetar të kësaj lëvizjeje është ish lideri saj Albin Kurti, por analistët politik mendojnë se dorëheqjet janë trysnia që po i bëhet Kurtit të tërhiqet nga kandidatura për kryetar të partisë. Kronike Zjedin Gashit.
Vale dorëheqjeve në lëvizjen vetëvendosje besohet se nuk është spontane, por pasojë pakënaqësive të akumuluara në këtë subjekt politik. Me 32 ulëse në kuvend, vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar. Viteve të fundit, lëvizja vetëvendosje ishte subjekti më i zëshëm në kuvend dhe në disa raste edhe më me ndikim, pavarësisht që atëherë përfaqësohej me 17 apo 18 deputet. Por, sa do të reflektojnë tani dorëheqjet e shumta të njerëzve në pozitat kyqe në këtë subjekt politik në grupin parlamentar të vetëvendosjes, kjo çështje mbetet të shihet në ditët në vijim. Tashmë është e qartë se të dorëhequrit i dha një mesazh Albin Kurtit, i cili mbetet kandidati vetëm për të kthyer në krye të lëvizjes vetëvendosje, se ai nuk është i dëshiruari për ta, për ta marrë drejtimin e timonit të partisë. Analisti politik Albert Krasniqi thot se po shet një orkestrim të vendimeve për dorëheqje që si qëllim mund të keje në pengimin e Albin Kurtit që të zgjidhet kryetari vetëvendosjes.
Në gjithë kjo pra duket që është diçka orkestruar, po nuk është që po vjen natyrshëm prej vetë antarëve, po është e planifikuar dhe ka për qëllim pra një nën t'i bëj presion në zotit Kurti që mos të jetë kandidat për kryetar të partisë. Dhe në anën tjetër në rast të mos arritë se një konsensusin dhe në këtyre dy grupëve, që të bëhet një dëm më i madh ndaj subjektit politik të vendosur, në mënyrë që ato vota po të mund të kapitalizohen potencialisht në subjekt të ri politik i cili do të mund të krijojë fytyrë që tani po dorëheqen prej vendosjes.
Ndër personalitetet e fundit që kanë dhënë dorëheqjen nga struktura të kësaj lëvizje është edhe deputeti Frashër Krasniqi, i dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me 8 vjet burg për rastin e sulmit ndaj kuvendit të Kosovës. Nga burgu i Dubravës, Krasniqi ka shkruar se ka vendosur që të jap dorëheqje për të mbrojtur interesin e lëvizjes që sipas tij sot po cënohet për interesa personale të disa individëve. Ai e ka kritikuar pikërisht Albin Kurtin, të cilit i ka vënë epitetin e një babai të vetëvendosjes, duke besuar se ai po e vë interesin personal mbi interesin e lëvizjes. Për plasjet në vetëvendosje, analisti Albert Krasniqi i sheh si sinjale që tregojnë se nëse nuk do të ketë përafrim të pozicioneve mes individëve dhe grupeve brenda saj, në të ardhmen mund të shihen dy grupime të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës.
Besoj që ata do të vazhdojnë të veprojnë në kuadër të siglës vetëvendosjes. Në rast se do të ketë një shkëputje dhe nuk do të ketë një harmonizim të qëndrime në një aktiv që dy grupe tri.